ya mukili lelo na VOA Lingala. Lola kala Amerika.
Uto Washington DC.
Tokomi na ngonga ya zomi na misato na Washington DC, ngonga ya zomi na Mwambe, tope 18h na Kinshasa, Brazzaville mpe Luanda, pe ngonga ya zomi na Libwa, tope 19h na Beni, pe bipai biso na ngambo ya Est, ya ekolo Congo Demokratik, mpoko elamu, mpe boye ibulamu na bino banso, na manaka mabiso, sangwa mukililo, basangwa na biso na lokota la Lingala, ya la Voix de l'Amérique, The Voice of America, uto Washington DC. Fatuma Kalala, Alimasi, na Zeynab, bazali bongo onzela ya masini, na lisali si Aidi Sango, Sango Moki Lilo, et Pesame Libino na Marius Mohunga. Boka Basango to Melibino Lilo. Milulu mia bondi mi mabala tukumi bale na Libwa, yaba soda, yabai police, pe bai police, misalemi lilo, na ngumba beni.
Toujours sa baka e belé, ba doléance e belé, na ba veuve, ba orphelin militaire. Nous surtout on a les allés pour la cause d'un mariage. C'est pour cela de profiter de la date où on va passer à Bissau. Il y a le 17 mai où ils auront date la Bissau à forces armées.
Na Ituri, bayi mombongo, bazali kolela po bitumba pe bobomi, bazali kotike la bango tango ya kosala mosala na bango te.
Dans une semaine, on a lancé comme matin de 20 à 26. C'est ça, pas toi. Éviter de consulter un rapide. Mais surtout, nous sommes dans la banane 15, 10, 7, 3. Ma consulter un nénéni ni kilo, mon quoi lancé comme 3000 francs.
Alanga Nzembo, Barbara Kanam, auti kotiama bon toma, ya mute mamala mutope, ambassadeur, ya bonne volonté la maimatali, mbongwana ya klima, pona ekolo Congo démocratique.
Hello, baponinga, pona défendre, cause moko oeza. Importante, c'est la priorité, c'est le réchauffement climatique. La Tunisie se bat que le réchauffement climatique est zone ma macambo belé.
Tokosu qui s'amassole ma biso moi le lona manaka ma biso étendu à Masano na Edi Sango. Tala masolo to bombeli bino mokolo mwa lelo to kolanda nyoso wana na bolaisi asima mwangonga moke kasi sika to landa na ino basango na biso na mukuse eyepesa meli biso na Edi Sango.
Koleka bato tukumi bale ba bomami na basimba minduki mposo moleki na mboka Monge pe na Ndino na territoire ya Irumu na Ituri elobi lelo baromètre sécuritaire ya Kivu bobomi bwango bo salama ki omokolo mwa misato moleki pe ba civili koleka tukumi bale na mitano ba memamaki na basimba minduki baromètre ya Bokengi ya Kivu elobi patomboki ba ADF ndi bandami PPRD lingumba ya politiki ya mokonzi ya kala Joseph Kabila ipusi na sanza ya motoba kongreto likitali yango ya inene lisengela kiko salima sanza eye sango yango ipesami na rapporteur to moto atali mambi ya sango ya lisangali ye Patrick Kanga Bekonda lokola baka mokambi ya lingumba liye Emmanuel Ramazani Shadari PPRD kutanaki na kita puna yango lobi mokolo mwaye nganzinga na Joseph Kabila eti na isika misala ya kubungisa kongre yango salami wa kongre eye boko salama sima na liyangani lisalama ki ya bozungi na le 31 mars 2022 kasi mokolo mwayango mupesa mi nanote kule kabato tuku mi bale na mwambe ba kufu kono bwa kintuntu kati na sanza misatu na zone ya sante ya mobayi mbongo na etuka ya noru bangi ilubi mukambi ya zone ya sante eye Dr. Ben Gotimo kolanda maloba maye kule kabato kama moko na tuku mineyi ba zwami na bokono boye wuto sanza ya mibale mukambi ya zone ya sante ya mobayi mbongo alobi ete kino sika misala ya bopesi mangole mibandi nanute na esika eye. Grande-Bretagne etindi na Rwanda lelo bato tuku mitano bia yambo tina baye bakota kini na mayuya na mabele mayango ezali bobandi botiami na misala miaboyu kani Londre chaki manzaka sanza eleki na Kigali mbula matari ya Grande-Bretagne endima kikopesa dolar milion kama moko na tuku minei na sambo na Rwanda na nzela ya nakalie mangomba ya babundi ya makokima bomoto loko la pe bakelimi beko baike ya Europa batele milaki mabongisi mai président ya Guinée-Bissau Oumaro Sissoko Mbalo a kuisi parlement ya mboka na ye pe a sakoli bobengisami ya mapona mi masusu ya bakelimi beko ya mbona tango ya mbona suka ya mubu. Mokonzi ya Guinée-Bissau a lobi ete matata kati na misala ya mboka makumi penza makasi pe misala mikuiko salimi ya malamute bato baike bafunda maki na koluka kokuisa bokonzi na Guinée-Bissau na sanza ya mibale wuto izwa lipanda na 1974 na Portugal la Guinée-Bissau eleka na bakou d'etat ebele. Awa na États-Unis moi ekolo Taiwan moko akufi pe bato basusu banei bazoki na masasi na moto moko abetaki kati na ndako na nzambe na bango tango bazalaki na elambo lobi na California e lobi police bayi paroisse bakangaki mobeti masasi pe babutolaki ye mandoki yambo police e na New York na Buffalo samedi. Elenge mubundeli moko a zali ko samba sima na kuboma samedi bayi boindo zomi na masasi na supermarché. Joe Biden mokonzi ya États-Unis kokende kuna lobby. Ekolo Suède etindi mokanda ya kosenga bokoti na yango na otan boyokani ya bayi West. Lobby loleki Finland nde esengaki bokoti bwa yango pe lokola na otan bikolo mibale bitiki kozala non aligné bo mbano ya bitumba Russie ezali kosala na Ukraine.
Merci Mingi Edi Sango pour la basse ambition à Mokuse, Bozali Kolanda, Sango Amoki Lelo, dans la voix de l'Amérique ou tout Washington DC. Miloulou mia bondi mi mabala tukumi bale na liboa ya basoda mpe bayi polisi misalimi lelo na Beni. Miloulou miye misalimi nanse ya etat de siège mizali mpe po na kosepela mokolo mwa miloulou mama pinga mozali le 17 mai tolanda bolayi na Erikas Mwisi.
Pona bourgmestre ya commune ya Bungulu na Beni ou ya kambi miloulou mia makwela maye bakambi ya etat de siège nde baboyi mambi mayakato vanda okati ya mapinga ma ekolo mpe pulusu. Tulanda major qui va tout dit.
Ma quoi le qui malamo, tout moni depuis que nous sommes ici, tout ça va ka et belé, ba doléance et belé, na ba veuve, ba orphelin militaire. Nous sommes tous là, ils allaient pour la cause en mariage. C'est pour cela, tu profites de la date où on va pèser la bise, il y a le 17 mai, où ils ont la date de la bise des forces armées. Mais, tu sais qu'il y a des militaires, nous sommes là, non, on a réglé, on a. Na ba foyer na bango ba ya ko réglaxer ba situation mariage ya ngi sa mi lelo ndenge pesa maki na mois de la femme le 31 mars la clôture ya mois de la femme to célébrer ma mariage à l'occasion ya clôture ya mois de la femme lelo le 16 mai to célébrer ma mariage gratuit ya ba militaire na ba policier na occasion ya fête le 17 mai
abaki si était tata mokonzi wa école Congo démocratique abati ta ki awa na ngumba beni po na kimia to ka di sous major qui va tout si dit.
Toliki kaka moni bamboka o ezaki bamboka moko ezaki na babitumba ba massacre ndenge na ndenge lokola biso état de siège doyé pour la restauration à paix tozo l'accès na mukili na monde entier et puis na na mboka mobimba ke kimia se koti na mboka ebeni parce que sans paix tokoy ko célébrer mon mariage hoté mais ceux qui ba mariage ba occasion bozo sa mana moi de la femme to sali les 17 mai to sali les 30 juin to sali ezo l'accès na batoke o ba bande ko ba désordre des ans na mboka o ba massacre ezali li susuté kimia côté il y a un autre célèbre mariage donc tout l'accès que tu as à Congolais tu as à Namboka donc il faut te remercier président de la République pas mater sur la tina qui bisou à tes occasions pour que koyate
Mokili Mibeko ya ngumba beni jislam funza bayengo asepeli lolenge bakambi ba état de siège bakembeli makula ntukumi balé na dibwa ya ba soudan pe pulusu tout la jislam funza bayengo.
Bon, c'est une impression d'abord de satisfaction.
Ezali penza mambi ya kosepela kuite ngai na zalaki wana pe na ali. Sepeli lolenge bourgmestre azwaki mokano moye. Na yebisaki pe na bakulusu mpe na basoda bakoka kolingana po ete yango ezali ya motuya. Okati ya mabota, mwasi azali penza ya motuya. Na yango, esengeli bolingo ezala. Okati ya bayi pulusu mpe basoda.
Les policiers ou les militaires.
Mokolo mwa révolution pe ya mapinga, maikolo Congo démocratique, Mokembe la mina mwenyele ya ekolo Kongo Demokratik, ntango basimba minduki ADF, Kodeko, FDLR, mpe basusu, bazalina nukotungisa na mwenyele ya mboka. Utaingumba beni, Erika Smwisi ipo na lulaka la Amerika.
Merci Mingerikas Mwisi. Na Ituri bayi mbongo bazali kolela po bitumba mpe bobomi bozali kotikela bango tango ya kosala mosala na bango te. Sango yango epesa milibiso uto Bunia na Christina Bedito.
Bayi mbongo na Lingomba Fenapec, Fédération Nationale des Artisans, Petites et Moyennes Entreprises Congolaises, loko la pe bayi mbongo misusu. Bazali kolela po misala mia bango, mibebi likolo na bobomi boye, bokomi makasi na Ituri nikolomie. Balobi soki bitumba ekobi na etuka mbongo na bango, moko kufa. Toka mukitani na Lisanga Fenapec, Kazini Bizakumba.
Nous sommes très indignés par ce qui se passe.
Tozali penza na mawa kulanda na mai mazali kosalema awa na Ituri. Na kati ya mikolo mibale ya pamba, mokolo ya Yengape, mokolo ya mibale, basimba mandoki batumbimi tukazomi ya basali mombongo na biloko na bango na nzela ya Beni mpe Kisangani. Mpe na njugu babumi bato ebele. Na maso wana, ndenge nini mosali mombongo akosala mosala na ye, ezali makasi. Kasi tozali kosenga na bakonzi ya mboka na Kinshasa pe awa na Ituri, ko bongo la lulenge na bango ya kubundisa balisanga ya basimba mandoki, bae bazali ko pesa na tango inso matanga awa na etuka ya Ituri. Mpeba kenge la bayi mbongo na biloko na bango. Wanande misala ya mbula matari ya Kongo.
Homme, c'est devoir de l'état congolais.
Sango yango enzimami pe na bayi FEC, Fédération des Entreprises Congolaises, bayi batatoli ete bayi mbongo bazali ko futa pako ya l'état kasi bazali ko bungisa biloko na bango mingi. Ndakisa mituka, biloko ya koteka ezali ko zikisa matango nyoso. Na yango talo emati na zando, ndakisa loso, mafuta na misusu. Toka litato nili ya moko na bateki na zando enene ya Bunya. Mama Marte Lovi.
Toza na kati ya mawa difikilte makasi to ezo kamu istabiso na kati ya Bunya o na kati ya zando. Na ite soki guvernema ezo tala makambo. Da zing sement hala loso yoko mata de 20 ave 6 eza pasi. Saki moko ekomi pasi eza to ebite toko suka wapi. Biso batumusuba zana mabana 15, 10, 7, 3 bako suka nene nini kilomo kwa loso ekomi 3000 francs eza basi tozole la gouvernement tale la bisoli kamboyo nzele ekomi na kati ya difficulté kotoyo batumbi kotoyo batumbi ba commerçant ba komi koboya kobimisa mutuka na bango bazofuta taxe ya ofele tozana kati ya pasi biso ba mama tozole la koboma na epai talo biloko komata epai toyebite tokosuka wapi ya
bakumbi mituka na tukutuku pe bazali na bobangi mingi po ebele na bango basili kozwali kama na nzela moko kumbi tukutuku na zela ya Mungwalu, Jonas Wani.
Fete na za taksimene na memaka moto toke tosala ka tournoi awa na zela Mungwalu, me mikolo tozo chofete, tozo sala moto lisusute na zela wana po ikame komi mingi. Bato bazo kufa, bazo boma bato na balabala, na ata, biso ba moto na biso bazo tumbana balabala yangonde omoni mwae tosala lisusu mouvumana na zela wana ezate. Ndo omoni tofandi mikolo na katia Bunya, tozo chofete kata wana katia Bunya mwa muke muke. Pona koluka kaka bana babika
Bunya, République démocratique du Congo, Christine Abedito pona lolaka ya Amerika.
Matondo mingi Christine Abedito. Alanga Nzembo Barbara Kanam auti kotia ma bon toma ya motema malamu to ambassadeur ya bonne volonté ya maimatali mbongwana ya climat pona ekolo Congo démocratique. Nathalie Sekabouro azalaki na milulu pnu de salaki pona yango na Kinshasa pe aturaki mituna na Barbara Kanam tolanda.
Barbara Kanam mbote na yo?
Mbote mama.
Outi wana kokoma ambassadrice. Ya pnu de makambosali changement climatique.
Oui.
Pourquoi c'est surtout on a tiré nos anonymes?
Na pesi non merci, na pnu, na ba partenaire nyoso pour la nomination nanga lelo. Eza honneur na isengu monene. Parce que lelo na se rendre compte que carrière ou yon a sali depuis des années, ils ont porté ba fruit. Pourquoi? Parce que lelo ba poninga y pona défendre cause moko oeza importante, c'est la priorité, c'est la cambouya réchauffement climatique. Bah, tu n'y as pas dit que réchauffement climatique, et zo, mais ma cambouya belé. Problème, il y a déforestation, problème, il y a pollution, et puis, en tant que femme, en tant que moi, c'est en tant que maman, na mona ki pe que nazan a rôle moko, qu'on a joué, qu'on a banana biso. Parce que lobby, il faut te former banana. Pour baye ba, ko boka ba déchete, baye ba ko batte la, nani environnement bah miti donc il faut apprendre à planter donc makambuza ebele donc plan d'action nangai ezalina kinde auprès à ma population na embi ebele ba moninga na basene ba TV na lingi sikoyo na se rapprocher na bato na kozo ya climat eza cause moko noble et puis ape fierté amboka ndenge pnu de poninga lelo donc na za vraiment na essayer makasi na pesi nous merci pe presse mobimba ba media parce que grâce à bino na batunyo so bana nangai lelo ba pesi ngai privilège na honneur yo
message yo ko apporter na ba population ko zaka kuna bango mo to ko kino beti na vula mata to gouvernement
bon pour l'instant ngai nazo tambola na pnu ndenge ba koloba ndenge to sala ba plaidoyer oyo to lingina no eza to kine na ba province poto la kisaba maman ndenge ya ko utiliser gaz parce que jusqu'à présent tout le monde a que bato ba utiliser pas makala or makala eza na ba conséquences et belé pour la santé à surtout à ba maman parce que bango ndi bazala na cuisine donc to lingi sikoyo to faire adopter ba mode ya cuisson et la sika na ebi que gaz bato bazo bangango ba bouteille ya gaz eza na eloko moko ekoti na nte na ba étude na biso mais je pense que ba il faut récolter ma peau na nous déjà kou ya bouteille ya gaz ekita. Et puis, bah, tu vas à l'accès à gaz. Et puis, bah, aussi, utilisation en gaz. Donc, voilà un peu plan d'action. Beaucoup de nouvelles, PBL, mais n'a plus suivi nos merci. Et puis, j'espère que nous allons battre la bise.
Na Kinshasa, okoki kolanda VOA Lingala na 90.5. Na Lubumbashi, na 102.8. Na Goma, na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3, pe na Pointe Noire na 98.3. Okoki pe kolanda moninga lisusu ba programme nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
Bozali kolanda sango ya mokili lelo na la Voix de l'Amérique uto Washington DC. Lelo tozali mokolo mayambo tope lundi ezali mokolo moye tolanda kama solo na biso na kombo ya Etando ya Masano na Edi Sango tolanda.
Etando ya Masano. Basango ya Masano ya Mokili Mobimba. Na VOA Lingala.
Esengo koyeba bino ebele kolanda sango ya Masano na lolaka la Amerika. Finale ya Coupe ya Confédération ya CAF ekobeta mokolo mamitano na uyo na Nigeria kati na club ya Maroc Renaissance Berkane ya Florent Ibenge na Orlando Pirates ya Afrique du Sud tout puissant Mazembe ekoitsamaki 4-1 na demi-finale retour Lobi Libosul ya Bayi Maroc. Na Borse Tobi Botou, Moui Ekolo Congo Démocratique, Martin Bakole ya Betaki, Moui France Aouta Congo, Tony Yoka, Omokolo Mwamposo na Paris. Championnat ya Lina Foot, Ligue Nationale ya Football ya Ekolo Congo Démocratique, Ezali Kozungila, Simana Sanza Misato ya Bokangami. Na NBA, awana États-Unis, Boston na Miami, Bako Beta Banda Lobby, série ya finale ya Conférence Est, Pena West, Dallas et Kondungwana na Golden State, Yambona finale. Ya final. Itando ya Masano na lolaka la Amerika epesemi libino na Edi Sango uto Washington DC awana Amerika. Losako na bino banso. Club ya Maroc Renaissance Berkane eye kambama na moye ko Congo Démocratique Jean-Florent Ibenge kubeta final ya Coupe ya Confédération ya CAF vendredi na uyo na Nigeria na Orlando Pirates ya Afrique du Sud. Berkane longola ki na nzela lobi mokolo moyenga na Maroc TP Mazembe na mingete minei na moko na demi-finale retour elonga 1-0 ya Mazembe poso moko moleki na stade ya Kamalondo na Lubumbashi na Okatanga ekokakite. Na bosangisi Berkane komi na mingete minei pe Mazembe mibale mongete Mazembe etili banda ekoki kakate kolekisa yango na demi-finale retour mosusu Orlando Pirates ekoyaki libungu tulu na mongete moko liboso ya Alali Tripoli ya Libi na Ale Orlando Pirates elungaki 2-0 na Afrique du Sud.
Na bibo tuto box bana ba ekolo Congo Democratique bazalaki na esengo sima na Martin Bakule ya mboka na bango ko beta na Bilembo samedi na Paris Tony Yoka oyo akoma ya France kasi auta na Congo ezalaki bitumba ya ba poids lourd professionnel Tuyo Kamaloba ma Martin Bakule yemoko na Facebook na ye sima na elonga na ye
la ki Paris na mission esili
Simana bitumba biye Martin Bakole ya komi na molongo ya zomi na misato yambo na Tony Yoka na classement ya box rec baye ekolo Congo Démocratique mingi ba pesa ki maloba simana elonga ya Martin Bakole reportage na Valdo Yamba Yamba
bitumba ya bibutu tope box poalu reye bundamaki mokolo ya mposo moleki na mboka France na mwana mboka ya Congo Démocratique Martin Bakole pe Tony Yoka oyo azalipe na makila ya Congo Démocratique et telemi saki ntango akolanisa mamaloba ya Edgar Mayamba moko ya bakambi tope entraîneur national ya taekwondo
quoi que angoma ango eza du fait que ça fait d'abord deux congolais et puis comme toujours eza ba komba ba poids lourd et ça attendu ba to batele ke moko la match foot parce que déjà c'est un événement pour la RDC donc on a vu que eza pendant RDC mte gagné parce que ça match ba congolais mi balé na dans le top 20 ou d'ailleurs il y a un qui est 16e ba tenu yoka et puis ba kote ke 14e ndenga gagné a progresser sur
la suka ya bitumba e na Martin Bakole ya Congo Démocratique inde ya long ngaki atako bazuzi bazwaki penza mukano ye elongo banaki te elobi David Chama oyo pe azali moko ya bato ya bibotu asepeli makasi na kolonga ya Martin
vraiment c'est pile ça qui nga la victoire oyo za donc a beta qui est de premier round à septième round azali na supériorité makasi malgré ba pesi ke victoire par décision partagée mais azali par ajete valeza la unanime vi ke Martin beta qui est
ya motu ya ezali ko tombola bendele ya Congo Démocratique elobi Barthélemy Okito oyo azali secrétaire général ya sport
logo c'est pile ici ba kinyoso au moins pied na kingo na ye écharpe ya RBC eza lokumu ya mboka Martin Bazo Matsabuna Bendela, pa patriote, ce sont de vrais patriotes. Eze l'homme ou malamo, eze ki toko po namba.
Kolonga ya Bakole, e lanama ki pe, nambo ka Turki, e pa yuapi ba boxeur, ya Congo Démocratique, ki bazali bongo, ko zo esika na championnat du monde amateur, ya box. Marcela Sakobi, azali moko ya bango.
Marte, si ko pazali pa ka determine, ave na ba longe na ye, ma boko ne, eze ki tromi la ye, ko te na distance. Marte Bakole a imposé rythme na ye, jusqu'à la fin, e il a fait fatigué Tony Yoka, le temps que article qui est tenté et tenu au cas celle qui attend pour Saint Martin mais ça n'a pas tenu à Kolemba du coup dans mon Martin moni a gagné qui mais c'est qui combat facilité
Kolonga ya Martin Bakole ko tika la pamba te Barthélemy Okito abandi ete mokonti ya mboka akope sa imbano
aroyambaye c'est sûr à Oyambaye, parce que le jour où il m'a quoi, il a déjà un passeport diplomatique. Pourquoi pas donner au grand boxeur lourd congolais, Bakole, à Ozoamba Nopé, à Ozoamba. Nous sommes tous à Bendela et à Mboka, c'est normal, nous sommes à Mboka, après ça, au Pemban.
Et Sengri Bongo, qui est Martin Bakole, l'un des Konaye, Junior Yilunga Makabu, Bazali Bongo, qui tombe la Penza, Bendela et à Congo Démocratique, Namaye Matali Bongo, Lissanouya Bibotu, Topé Box.
Lina Futa Ligue Nationale ya Football Championnat ya Division ya Yambo ya Ekolo Congo Démocratique ezali kozongela sima na bokangami sanza misato pona kwakoso sango na Valdo Yamba Yamba.
Mais sanza misato ya bo telemi ya championnat ya ndembo ya Congo Démocratique Ligue 1 e kozonga elobi mukambi tope président ya Lina Football Bosco Mweu.
Ndenge l'état che makoki loko che bimi deja esengena biso to bandaka ka championnat ngo
parce que katalagi pour makambo
avion et puis si quoi au gouvernement Misimbo on a juste match qui était la Ligue 1 sauf qui aussi là ici la Kanka bon on va voir comment ça va aller tout banana
kuzonga ya championnat ezalaki kozelama mingi na ba club et lui Patrick Banishai okambi topé secrétaire général ya équipe ya Vita Club.
Nous étions pour la prochaine saison tout préparer qui équipe de sorte que tout bêta un championnat qui commence et qui se termine bien. Mais quand on arrête dans le barata qui on a donc les équipes bien tes ponabiso. Tevita était parmi les clubs Oyo Bazalaki toujours kotoke pour demander à quand la reprise du championnat. Les accords c'était Sabiso.
Côté de la Ligue 1 et Tungisaki Kaka, ba club T, ba beti piolo le P, ba sepeli, na bozongi na yango. Et le bimbo beti piolo le baruti.
Ma case parce que tu vois qui mingi plus de deux mois, trois mois sans championnat national. Vraiment, ça n'a pas si mis. Vous avez été vraiment dans le monde, dans le monde, dans le monde, dans souci mingi. Il y a comment on a pourquoi championnat Katan. Vraiment, quand on a appelé le championnat Kozonga, il y a vraiment sentiment et c'est ma case pour la bisso, batapio.
On a si mon pati sango, pengongo, abandi été, Kozonga, le championnat est allé malam ou te, poète, saison sportive et kosila, souka sanza ya motoba, si ma dérogation.
30 juin est là, jour il y a Souka Oyo. Kafazan a besoin à l'équipe Oyo et Kozala qualifié pour la compétition internationale. C'est impossible, il y a Roloba Lelo qui n'a tant ou éthique à l'Ibarroubé de ses 19 matchs. Donc, bah, on sa championnat pas été taka kandambo. Donc, on a des alimes à la montée pour règlement à compétition, n'a ébané les lobbies bien que championnat est fait bêtement, n'a allé, n'a retour.
N'a yango, moukambi alina football, skomo ou abengi bato banso, n'a boyo kanipenza.
On a gagné, tout ça de s'engri pour ça, la foule que tout crée saison. Tout quand il y a une chance à venir. Et pour le reste, nous vivons dans un même pays, tu as des difficultés dans le Canada, tout me comprendre réciproquement, mutuellement, et tout ça va bien fort pour que la prochaine saison, Mme Boison ait tout sauté.
Je suis à calendrier, quand on a eu le bosso, et bon, je suis à le 22, et à Sanzé, et tout ça, et l'équipe de DCMP, et quand on a eu le Sangabalende, dans le Bandé, Massano, et Martyr, l'équipe de Lubumbashi Sport, na Katanga, à Kobeta, na RCK.
NBA National Basketball Association awa na États-Unis et koti na finale ya ba conférence na Est Boston na Miami ba kundungwa na série ya ba matches sambo wuto lobby na West End Golden State na Dallas Sunday ba kubanda mercredi kundungwa na match sambo ba lungi ya conférence moko moko nde ba kubeta série ya finale ya NBA ya mobu moye. Matondo mingi na bino banso po bozala ki ebele ya kolanda sango ya Masano na libanda ya Masano. Matondo mingi pe na Valdo yamba yamba wo ya sungi biso na nzela ya sango. Tukuta na lisusu na itando ya Masano ikuya ezala ki utu Washington DC wa bino Edi Isango.
Merci mingi Edi Isango kaka na Masano bo sungeli ko ebaite tribunal arbitral ya sport et pesi elonga na tupisa mazembe na matata na Young Boys na likambo etali Mosani Meshak Elia tribunal eye ekateli Young Boys lo mande ya dolar nkoton kama motoba na zomi na sambo bozali kolanda sango mokili lo na la voix de l'Amérique kuto Washington DC soki ezali pona mbala ya liboso ozali kolanda biso yeba ete tozali mikolo miso kobanda mokolo mwa yambo kino mokolo mwa mitano en direct ya Washington DC 18h ya Kinshasa pe Brazzaville 19h na ngambo ya Est ya ekolo Congo démocratique okoki bongo kolanda basango na biso mikolo miso pona kozwa basango ya solo ya Congo ya Brazzaville Congo Brazzaville Kinshasa pe mokili mobimba pona yango tozali pe na site na biso internet beaucoup que l'on a besoin de passer, on a besoin de sur le site, on a besoin d'internet www.voalingala.com. Ce qu'on a, on a besoin de passer, on a besoin de passer, on a besoin de passer, on a besoin de Facebook, bobo sana pete on a na page na biso Facebook, kombo na yango, voalingala. Kende kuna, tala basango na biso, commente yango, partage yango na ba ninga na yo, bay banso, ozalakana bango, elongo. Bozali kolanda, sango ya mokili lelo, na la voix de l'Amérique uto, Washington DC.
Sango ya mokili lelo ezali esika na bino ya sika ya kozwa sango na Lingala ya la Voix de l'Amérique. Mikolo miso uto lundi, ti vendredi, ba édition mibale ya basango na biso. À partir ya 17h, kino 17h30 temps universel, 19h30 kino 20h temps universel. Politique, économie, société, sport,
Rédaction ya Lingala ya VOA, la voix de l'Amérique, et Pessimino. Rendez-vous pour la copie Sabino Sango, ya Congo, ya Africa, et ya Mokili Mobimba.
Sango ya Mokili Lelo, Kobanda lundi, Kino vendredi, na ba fréquence na biso pe na oya ba radio partenaire na biso. Na États-Unis, na la voix de l'Amérique, pe na Lingala, na nous salimate.
Tokomi bongo na suka ya masolo na biso ya mokolo mwa lelo totondi bino botondi lokola bolandaki biso bisika biso bozwami sango ya mokili lelo epesameli kibino epesamela kibino na lisalisi ya Edi Isango Fatuma Kalala Alimasi na Zeinab bazalaki bongo onzela ya masini tokutana bino lisusu na ngonga ya 20h30 ya Kinshasa pe Brazzaville 21h30 na Est ya ekolo Congo Démocratique pona deuxième édition ya basango na biso kombo na ngai Marius Muhunga butikala malamu.